Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, sākam 30. novembra saimas sēdi un izskatām dienas kārtības pirmo sadaļu prezidija ziņojumi. Saimas prezidijas ierosina deputāti Grīnblata, Dobeļa, Tabūna, Kalniņa un Rasneča un citu deputātu iesniegto likumprojektu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi? Es debatēs par pieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, frakcija Tēzmēm brība LNNK nolēma atgriezties pie likumprojekta korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums. Mēs nolēmām turpināt atbalstīt tos, kas darbojas korupcijas novēršanas un apkarošanas laukā. Par to jau mēs runājam pagājušajā 8. saimā, un tagad atliek vienkārši pie šī jautājuma atgriezties. Tātad virzīsim tālāk minēto likuma projektu. Un atgādināsim arī to, kāpēc šāds likuma projekts ir vajadzīgs. Viņš jau tikai turpina iesākt to darbu, nekas jauns jau te nav. Jo atšķirībā no citām tiesību aizsardzības iestādēm, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām netiek paredzēts izdienas pensijas. Līdz ar to šīs amatpersonas ir nevienlīdzīgā situācijā, ja mēs viņus salīdzinām ar citu tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonām. Bez tām, ja no citām tiesību aizsardzības iestādēm darbinieki pārnāk uz darbu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, viņi atkal savukārt zaudē tālāko iespēju saņemt šo izdienas pensiju laiku. Līdz ar to, ja jau mēs tik ļoti cienam tos cilvēkus, kas cīnās pret korupciju, tad šķiet īstais laiks viņiem arī praktiski palīdzēt. Un, protams, līdz ar to, izvērtējot sociālās sekas, ir skaidrs, ka šis likuma projekts nodrošina sociālās garantijas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām. Līdz šim tādu nebija, jo nebija arī šāda likuma. Tātad aicinu atbalstīt šo likuma projektu un pēc iespējas ātrāk viņu arī pieņemt galīgajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Neviens nav pieteicies runāt pret. Balsosim par likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 deputāti, neviens nav pret, neviens neaturās. Likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāti Čepānis, Drūvietis, Kalnietis, Šedurska, Latkauska iesniegto likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir pieteikt, tātad par runās deputāti Ilma Čepāna.
Labrīt, godātais priekšētāja kungs, labrīt, godātie deputāti. Jaunais laiks ir iesniedzis divus grozījumus. Vienu grozīju ministru kabineta iekārtas likumā un vienu kārtības rullī. Šīs abas divas grozījumi savā starpā ir ļoti cieši saistīti un nesaraujami. Proti, ministru kabineta iekārtas likuma 29. panta pašreizējā redakcija paredz, ka ministru kabineta locekļi, ieskaitot valsts ministrus, kā arī parlamentārie sekretāri, saņem viņiem paredzēto atalgojumu, bet ne reprezentācijas un braukšanas naudu vēl 3 mēnešus pēc amata pienākumu izbeigšanās. Kāda ir šīs normas jēga un mērķis? Tiesību normas piemērotāji, manuprāt, nekad nav padomājuši par šo jēgu un mērķi. Proti, tas ir neatstāt šeit ministru bez iztikas līdzekļiem. Ja viņš nesaņem atalgojumu, tas ir līdzīgi kā darba tiesībās bezdarbnieku pabalsta gadījumā. Un tas, protams, dod nepieciešamo stabilitāti ik vienam ministram, un tā ir, zināmā mērā, arī viņa neatkarības garantija. Nav tā, kā pagājušā reizē, no šīs tribīnas mēģināja mums pamatot apvienības saskaņas centras pārstāvis, ka ministriem jāstājas būt gandrīz vai bezdarbnieku uzskaitē, ja viņi ir aizgājuši paši labprātīgi no valdības locekļu darbu. Es gribētu jūs pievērst uzmanību, ka pabalstu izmaksāšanas tiesiskais regulējums nav jānoteic ar darba likuma normu palīdzību. Šīs ir īpašas nodarbinātības tiesiskās attiecības, tāpat kā deputātiem, un tāpēc to regulēšanai nepieciešama speciāla kārtība. Taču kārtības rullī ministra kabineta iekārtas likumā minētās normas tiek tulkots, diemžēl, tikai gramatiski, absolūti nevērtējot to sistēmiskumu, kā arī šo teoloģisko interpretācijas metodu vai arī vēsturisko interpretācijas metodu. Proti, situācija ir izveidojusies tāda, ka valdības krišanas gadījumā valdības loceklis, parlamentārais sekretārs, varbūt tāda situācija, ka viņš atgriežas Saeimā jau pēc nedēļas un vai pēc divām nedēļām. Un faktiski salīdzinot ar to ministru, kas paliek valdībā, šis atrodas labākā situācijā, un salīdzinot ar ministru, kas paliek, tātad tas ministrs, kas paliek valdībā, faktiski tiek diskriminēts, jo šas viņš šo 3 mēnešu pabalstu nesaņem. Es esmu pētījusi vairāku valstu praksi šādās lietās, apmēram 10 Eiropas Savienības valstu praksi, kā saistībā ar valdības locekļu kompensācijām, tā arī saistībā ar deputātu kompensācijām. Par to es sīkāk parunāšu, runājot par nākošo likuma projektu, jo tas mums ir noteikti daudz jūtīgāks, jo mēs paši lemsim par savu atalgojumu un par saviem pabalstiem, bet šajā gadījumā, manuprāt, šāds te tiesiskais regulējums nevairo tautas uzticību, un pašreizējais tiesiskais šāda te norma piemērošanas kārtība ir izsaukusi pamatotu sabiedrības sašutumu, un tāpēc, godātie kolēģi, es lūgtu atbalstīt šo jaunā laika izvirzīto priekšlikumu ministra kabineta iekārtas likumu 29. pantā. Paldies!
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Balsosim par likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodošanu juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 deputāti, pret 3 atturās 43 deputāti. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Čepānis, Kalnietis, Drūvietis, Šadurska un Latkauska iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai un noteik, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt Ilma Čepāni.
Man ļoti žēl, godātie kolēģi, ka jūs neatbalstījāt šo priekšlikumu, un es ceru, ka lemjot par saviem pabalstiem un atalgojumiem, jūs vismaz šeit jums būs goda prāts, un jūs šo priekšlikumu atbalstīsiet. Proti, kārtības ruļa 13. panta 2. daļa paredz, ka deputāts, kura mandāts izbeidzas ar saimas pilnvaru izbeigšanos, ja viņš nav ievēlēts nākamajā saimā, saņem vienreizēju pabalstu triju vidējo mēnešu algu apmērā. Un šeit ir tāda pati jēga, kā ministru kabineta iekārtas likuma 29. Pantam, proti, ja deputāts nav ievēlēts parlamentā, neatstāt viņu bez iztikas līdzekļiem un neiet zināmā mērā pazemoties un stāties bezdarbnieku rindās un prasīt šo te pabalstu. Tā tas ir šādās valstīs kā Somijā, Igaunijā, Polijā, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā, Lietuvā, Nīderlandē, arī Krievijā un arī Kanādā. Taču šeit arī tāpat kā ministra kabineta iekārtas likuma 29. Pants kārtības rullis tiek piemērots nevērtējot šīs te normas, jēgu un mērķi un acīm redzot, tāpēc šeit ir nepieciešama grozījuma. Jo kāda izveidosies situācija? Bijušais saimas deputāts, kuru tauta nav ievēlējusi, saskaņā ar saimas vēlēšanas likuma 41. Pantu un kārtības ruļa 6. Pantu atgriež saimā. Piemēram, kā nākamais kandidāts no tā paša kandidāta saraksta, ja ievēlētais iepriekšējais deputāts ir nolicis savu mandātu, sakarā ar kļūšanu par ministru. Kā es jau teicu, ka savu bijušais demisionējušās valdības loceks arī uz karstām pēdām atgriežās saimā un turpina saņemt ministra algu un deputāta algu, bet treškārt savukārt tas deputāts, kas valdības krišanas gadījumā ir spiests atstāt saimas deputāta krēslu, atkal var pretendēt uz pabalstu 3 mēnešu algas apmērā. Es aizgāju uz saimas grāmatvedību un pārliecinājos, ka atsevišķiem politiķiem šis tiesiskais regulējums ir kļuvis par naudas pelnīšanas avotu. Lielisku peļņas avotu. Es nesaukšu šeit uzvārdus, bet pagājušajā sasaukumā bija viens politiķis, kurš saņēma šādas pabalstus pavisam 3 reizes. Piedodiet, ja mēs modelējam situāciju, tad atsevišķos gadījumos, runājot par valdības krišanu šeit, godātie kolēģi, var pat būt ļaunprātīga darbība. Nu, pieņemsim, kāds no ministriem ir nonācis parādos. Un viņam ir šie 5000 vai 4000, acīm redzam, nepieciešami. Šeit var, es negribu varbūt tiešām vainot kādu, ka tas tā varētu būt, bet šeit var notikt šāda situācija, ka tam cilvēku deputātam, kam nepieciešams steidzams materiālais finansējums, līdz ar to var tikt gāsta valdība, jo viņš saņem salīdzinošu prāvu kompensāciju. Tālāk no deputātu vienlīdzības viedokļa godātie kolēģi nav attaisnojams, ka tie deputāti, kas saņēmuši tā saucamos mīkstos mandātus, atrodas labākā situācijā, nekā tie deputāti, kuri saņēmuši tautas uzticību, kuriem tauta ir atkārtot uzticējusies, proti. Pirmie saņem pabalstu, taču otrie nesaņem. Un šāda kārtība nav objektīva un samērot. Un tas ir pretrunā ar Satversmes 91. Pantu, jo visiem parlamentu locekļiem savā starpā ir jābūt formāli vienlīdzīgiem. Šeit es citēju Satversmes tiesas spriedumu 22. Februārī 2002. Gadā tā saucamā Silāra lietā. Katrā ziņā es jums varu likt roku uz sirdi un teikt, ka tas ir elementārs konstitucionālo tiesību jautājums. Un to vajadzētu vismaz saprast deputātam, kas šeit ir ievēlēts par cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju. Kaut vai no deputāta ētikas skatu punktu raugoties, šādu amatu ieņemošam politiķim, kuram obligāti nepieciešams Satversmes 91. Panta piemērošanā, vajadzētu klāstīt nevis sašutušai tautai par vajadzībām, kur nu tagad šī naudiņa tiks izlietota, bet gan atteikties no šī pabalsta vai arī iesniegt grozījumus kārtības rullī. Bez tam es esmu ļoti pārsteigta, ka tie saucamie deputāti ilgdzīvotāji, kas šeit dzīvo jau pa saimas telpām no 90. Gadu sākuma, vai kā mēdījos viņus tiek saukti deputāti no jūras laikmeta parka, pret to nav protestējuši, piemēram, iesniedzot pieteikumu Satversmes tiesā. Jo citās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Somijā, ir deputāta pabalsta apmērs atkarīgs tieši no saimā pavadītā gadu skaita. Un šo pabalstu Somijā sāk maksāt tikai pagājuši 7 gadi. Godātie kolēģi, parlamentārās demokrātijas apstākļos mēs nevaram novērst to, ka parlaments pieņem lēmumus pats savā lietā. Tostarp par deputāta atalgojumu, kompensāciju un pabalstu tiesisko regulējumu. Un kā jūs redzat, mūsu iesniegtie grozījumi paredz, ka pabalsti izmaksājam proporcionāli deputāta dīkstāvē pavadītam laikam. Savu uzstāšanos es gribētu pabeigt ar citātu no Satversmes tiesas jau iepriekš minētā sprieduma, kur citāti ir viena klātesoša deputāta no pozīcijas viedoklis. Un viņš ir teicis tā: es kā viens no Saeimas deputātiem esmu atbildīgs par Saeimas godu. Diemžēl Latvijas valstī Saeima un Saeimas deputāts tiek uzskatīts par kaut ko tādu, par kuru katrs var pasmaidīt. Es ļoti nevēlētos, lai deputāti tiktu uzskatīti tikai par pašlabumu meklētājiem. Un tāpēc es aicinu arī pozīcijas deputātus atbalstīt šo priekšlikumu un nodot attiecīgai komisijai. Paldies par uzmanību.
Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens runāt nav pieteicies. Balsosim par grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodošanu juridiskajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 deputāti, pret nav, atturās 45. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Bāriņtiesu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši deputātas Bardžas iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šī gada 30. novembrī. Balsosim par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 94, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums izskatīsim darba kārtības otro sadaļu, amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu un iecelšanu. Saeimas prezidijas ir saņēmis lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamenta asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Delegācijas sastāvā Saeimai būtu jāievēl 3 deputāti, bet pieteikts ir 4 kandidatūras. Šādos gadījumos saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 31. pantu 8. daļu balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm. Tādēļ es aicinu balsu skaitīšanas komisijas vārdā deputāts Pēters Tavons varētu mums informēt par balsošanas kārtību.
Kārtība, kā parasti, jūs zināt, pulcēties šeit, un nepieciešams tātad no 4, ja 4 pieteikušies kandidāti, tātad jūs varat atzīmēt pretī katram tādu atzīmi, kādu jūs vēlaties. Un tādā gadījumā trīs kandidāti paliek ievēlēti.
Godātie kolēģi, tātad esiet uzmanīgi, būs zvans, kurš aicinās jūs uz balsošanas sākumu, un tāpat ar zvanu jūs tiksiet aicināt atkal sēdes zālē. Paldies, pārtraukums uz balsošanu ar balsošanas zīmēm. Turpinām lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamenta asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu, izskatīšanu un balsu skaitīšanas komisijas vārdā deputāts Pēters Tabons.
Cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numuru 8. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļus 2006. gada 30. novembrī. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 96, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 24, No vēlēšanu kastes izņemtas 96 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 88, par nederīgām atzītas 8 vēlēšanu zīmes. Pret visiem kandidātiem balsots nav. Par kandidātiem nodotās balsis. Par Māri Krastiņu 59 balsis, Sandru Kalnieti 23, par Andreju Klementjevu 61 un par Gunāru Laicānu 49. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļiem ievēlēti Māris Krastiņš, Andrejs Klementjevs un Gunārs Laicāns. Komisijas locekļu paraksti. Paldies.
Paldies. Lēmums pieņemts. Izskatām Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu un ir sagatavots Saeimas lēmuma projekts. Latvijas Republikas Saeima nolēma apstiprināt Baltijas asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā. Jānis Eglītis, Vēns Armands Krauklis, Vineta Mojžniec, Mareks Segliņš, Erika Zomer, Indos Emsis, Leopolds Ozoliņš, Pauls Putniņš, Staņislavs Česters, Silva Bendrāta, Uldis Ivars Grāva, Sarmīta Ķīkusta, Jānis Rērs, Valērijs Agēšins, Ivans Ribakaus, Aleksejs Vidāvskis, Dzintars Jaundžēkars, Anatolijs Mackevičs, Pēters Tabuns, Jākavs Plīners. Par delegācijas vadītāju apstiprināt Ēriku Zomeri. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturās 3, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Latvijas Republikas Saeima nolēma apstiprināt par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā. Pastāvīgie pārstāvi Vaira Paegle, Visvaldis Lācis, Dzintars Rasnačs. Pastāvīgo pārstāvu aizstājēji Ainārs Latkauskis, Nils Ušakovs, Jānis Šmits. Par delegācijas vadītāju apstiprināt Vairu Paegle. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 93 deputāti, pret nav, atturās viens deputāts. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Saimes lēmuma projekts apstiprināt Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārās asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā. Valdis Ģīlis, Nikolais Kabānovs, par delegācijas vadītāju apstiprināt Valdi Ģīli. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultāti. Pār 73 deputāti, pret 3, atturās 16 deputāti, lēmums pieņemts. Izskatām nākotnē dienas kārtības punktu par starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāju apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt starpparlamentu savienības Latvijas nacionālā grupu šādā sastāvā. Jānis Porietis, Gundars Daudze, Ina Drūvēta, Oļegs Deņīsavs, Karina Pētersona, Juris Dobeles, Juris Sokolauskis. Par nacionālās grupas vadītāju apstiprināt Karinu Pētersonu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 94 deputāti, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Rietumu Eiropas Savienības asamblejas parlamentārās Eiropas drošības un aizsardzības asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Rietumu Eiropas Savienības asamblejas parlamentārās Eiropas drošības un aizsardzības asamblejas Latvijas delegācijas šādā sastāvā. Jānis Strāzdiņš, Sarmīte Ķikuste, Dainis Turlais. Par delegācijas vadītāju apstiprināt Daini Turlo. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 92 deputātu, pret nav, atturās 2 deputāti, lēmums pieņemts. Godātie deputāti, izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Sagatavotais lēmuma projekts apstiprināt Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā. Pastāvīgie pārstāvi Anta Rugāte, Andris Bērziņš, Ingrīda Circene, pastāvīgo pārstāvi aizstājēji Boris Celēvičs, Vjačeslavs Stepaņenko, Juris Dobels. Par delegācijas vadītāju apstiprināt Andri Bērziņu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 95 deputātu, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie deputāti, izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Leldes Graudas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā ziņo deputāts Dzintars Rasnačs.
Labdien, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija saņēma tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Leldi Graudu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneša amata. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja šo ieteikumu.
Godātie kolēģi, balsosim par Leldis Graudas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesnesi. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret nav, atvarās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Daces Ābeles apstiprināšanu, iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu vārdu Cintram Rasničam.
Juridiskā komisija ir saņēmusi bijušā tieslietu ministra Guntara Grīnvalda ieteikumu iecelt Daces Ābeli par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja šo ieteikumu.
Paldies. Balsosim par tiesnesi apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 91 deputāts, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatām nākamā dienas kārtības punktu par Aldi Vīksnu, iecelt Aldi Vīksni par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vārdu Cintram Rasničam.
Juridiskā komisija arī izskatīja iepriekšējā tieslietu ministra Guntara Grīnvalda ieteikumu iecelt Aldi Vīksni par administratīvās rajona tiesas tiesnesi un arī šajā gadījumā vienprātīgi aizklāt balsot vienprātīgi kandidatūra tika atbalstīta.
Paldies, godējumā, kolēģi. Balsosim par tiesneša iecelšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 91 deputāts, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pārējām pie nākamās dienas kārtības sadaļas priekšlikumu par 8. Saeimas likuma projektu izskatīšanas turpināšanas. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļa 39. Pantu deputāti Plīners, Buzājevs, Buhvālavs, Kabānavs un citi deputāti ierosina turpināt 9. Saeimā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Izskatīšana debatēs ir atklājuma debatēs. Debatēs ir kā pirmais ir pieteicies deputāts Valērijs Buhvālavs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, pagājušās tikai divas nedēļas kopš tā laika, kad no šīs trībīnes Kalviša kungs stāstīja mums par to, ka valdības galvenais uzdevums rūpes par cilvēku labklājību. Skaisti vārdi, šodien ir pienācis laiks ar darbiem pieradīt šo skaistu vārdu patiesumu. Valdošos koalīcijas balsošana šodien demonstrēs Latvijas tautai, vai valdības vārdi atbilst tās darbiem. Mūsu frakcija uzskata, ka pakāpeniskā ienākuma nodokļa likmes pazemināšana tas ir reāls solis, kas spēs aizsargāt tautu no pieaugušas inflācijas, kā arī lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju no dzīves kvalitātes pazemināšanas. Dažu gadu laika varas pārstāvji centas mums iestāstīt, cik kolosāli mēs dzīvosim pēc iestāšanas Eiropas Savienībā, cik lielas summas miljoni un simtiem miljonu plūdis uz Latviju. Vārdu sakot iestāties laiki, kad piena upes plūdis gar Kiseļa krastiem. Kas tad mēs redzējām šo divu gadu laika, pēc iestašanās IES. Strauju cenu pieaugumu, uz visu bez izņēmuma, visa veida komunālu pakalpojumu tarifu pieaugumu, strauju iztikas minimuma celšanos, kad pat laban jau pārsniec 120 latus, pensionāru un maznodrošinātu dzīves līmeņa krīšanos, kas jau tasen bija novesti līdz ubagu stāvoklim. Faktiski valdība ir attiekusies risināt iedzīvotāju reālo ienākumu paaugstināšanas problēmu. Sabiedrībai tikai uzspēstī projekti, kuri lielākajai iedzīvotāju daļai nav vajadzīgi. Vispār, piemēram, gaismas pils, akustiska koncerta zāle, modernas mākslas muzejs. Acimredzami valdošajai koalīcijai ir izveidojies priekšstats, ka tauta ir apmierināta ar dzīvi, ka visiem ir mājoklis darbs, augsta darba alga. Lai varētu baudīt absolūtu laimi, cilvēkiem trūkst vienīgi superbibliotekas un superkoncertzāles. Tomēr patiesība tautas vairākums ar lielam pūlēm izsikstot pēdējiem, spēkiem cenšas pabarot savu ģimeni, bet tie, kas ir noguruši dzīvot ubaga līmenī, jau sen ir aizbraukuši pelnīt naudu uz ārzemēm. Dez vai viņi atgriezīsies uz Latviju, lai varētu sēdēdami gaismas pili palasīt laikrakstus un žurnālus. Atgriez šos cilvēkus no ārzemēm spēs tikai augstas darba algas un zemi nodokļi. Ne tā, ne cita Latvijā pagaidām nav. Kungi no valdošās koalīcijas. Ir pienācis laiks pamosties un palūkoties apkārt. Cilvēki ar cerību gaida nodokļu pazemināšanu, un pirmam kārtam tas atteicas uz ienākuma nodoklī. Šodien ir lieliska iespēja nodemonstrēt tautai, ka valdība patiesi risina problēmas, bet nevis nodarbojas ar lētu populizmu. Aicinu visus balsot par piedāvāto likuma projektu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Kārs Lēškants. Vai jums pietiks ar 5 minūtēm? Pietiks, lūdzu.
Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Finansu un budžeta komisija ir izskatījusi iespēju atstāt tās dienas kārtībā 8. Saimā atbalstīto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli, bet ņemot vērā to, ka valdība šajās dienās gatavojās Saimā iesniegt budžetu, ka šādi likumi neapšaubām ir budžeta paketes sastāvdaļa, Finansu un budžeta komisija nolēma neatbalstīt likumu tālāko izskatīšanu. Šeit nav vērts lietot skaists vārds, stāstīt par Latviju kā augstu nodokļu zemi, kā jūs ziniet, Latvija ir zeme ar viszemākajiem vai viena no viszemākajiem nodokļiem Eiropā. Un pa pasauli es gan nezinu. Un tāpēc saicinu deputātus neatbalstīt šī likuma projekta, šo likuma projektu pirmajā lasījumā un ļaut valdībai risināt šīs ar budžetu saistītās problēmas, pie kam valdība jau to dara, paaugstinot neapliekamo minimumu. Tā kā aicinu balsot pret minēto likuma projektu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Miroslavs Mitrofānovs. Vai jums pietiks ar 4 minūtēm? Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, mūsu frakcija par cilvēka tiesību un vienotā Latvijā aicina tomēr turpināt likumprojekta grozījumi likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli izskatīšanu. Likumprojekts paredz jau sakot ar 2007. Gada janvāra pakāpeniski 3 gadu laika samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 15%. Pirms šodienas sēdes un šodienas sēdes laikā apspriežot likumprojekta likteni, mums nācas dzirdēt iebildumus, kurus es varētu sadalīt divas daļas. Politiska rakstura argumenti un iebildumi, kuriem ir tehniska daba. Galvenais politiskais argument pret likumprojekta izskatīšanas turpināšanu skanēja aptuveni tā. 8. Saima nobalsoja par ienākuma nodokļu samazināšanu pirms vēlēšanu gaisotnē, kad bija normāli solīt vēlētājiem visādot brīnumus, bet tagad, pēc vēlēšanam, mēs varam nopietni strādāt, aizmirstot un atmetot visus populistiskos solījumus. Šī pieeja ir ciniska. tā ir vēlētāju krāpšana, un to mēs nevaram nepieņemt, ne atbalstīt. Vēlētājiem nedrīkst melot, un pat vēlēšanu laiks nav nekāds attaisnojums politiskai krāpšanai. Pirms vēlēšanām valdošas koalīcijas partijas dālēji nobalsoja par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu. Pēc vēlēšanām, balsojot atbildīgās komisijas sēdē, to pašu valdošas koalīcijas partiju deputāti jau balsē pret likumprojekta turpmāko izskatīšanu. Tas nav godīgi. Ja vēlētājiem ir kaut kāds apsolīts pirms vēlēšanām, tas jāpilda bez kādam atrunām. Taču mums jāatzīst, ka tehniskā rakstura iebildumi pret likumprojekta tālāko virzīšanu izskatās daudz nopietnāk. Pastāv divi galvenie pretargumenti. Pirmais, sagatavotais 2007. Gada budžeta projekts neparēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu. Budžets ir izstrādāts balsotojies uz šodien spēkā esošo nodokļa likmi. Tas ir nopietni. Bet pastāv arī risinājums. Neviens mums neaizliec turpmāk grozīt esošo likumprojektu un paredzēt, ka nodoklis samazināsies, teiksim, sakot ar 2008. Gada 1. Janvāri. To mēs varam jau tagad ieplanot un negaidīt, kamēr pēc 6 mēnešiem mēs saņemsim līdzīgu likumprojektu no valdības. Bet tad atkal būs par vēlu sakt reformu no 2008. Gada. Otrs nopietns iebildums pret likumprojekta izskatīšanas turpināšanu ir saistīts ar iespējamo negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetiem, kuriem tieši iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no galvenajiem ienākuma avotiem. Atbildot uz šo argumentu, ir jāatgadina, ka esošais likumprojekts jau paredz ienākumu nodokļu pārdalīšanu par labu pašvaldību budžetiem. Bet precīzi prognozēt, kas notiks ar pašvaldību budžetiem pēc šīs reformas, neviens pašlaik nevar. Un vienīgais drošais paņemiens ir izmantot analogiju ar uzņēmuma ienākuma nodokļa samazināšanu. Varu atgadināt, ka līdzīgs pilnvērtīgs eksperiments tika realizēts vēl 7. Saimas pilnvaru laikā, kad tika samazināta uzņēmuma ienākuma nodokļa likme. Rezultāts ir zināms un tas ir pozitīvs. Nodokļu likme samazinājās līdz 15%, bet budžeta ieņēmumi, iekasējot ieņēmumu ienākuma nodokli, 5 gadu laika palielinājās līdz 73%.
Vadātais kolēģi, jūs varam varētu turpināt trīs teikumus, lūdzu.
Jā. Varam prognozēt, ka pašvaldību ienākumi palielināsies arī tad, kad izmainīsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Mēs aicinām tomēr visus deputātus strādāt pie likumprojekta pilnveidošanas un nobalsot par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, debats turpināsim pēc pārtraukuma. Tagad lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, vārds paziņojumam pirmajam deputātam Dzintaram Āviķim. Es atvainojos Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, divi paziņojumi. Pirmais paziņojums ir frakcija priekšsēdētājiem. Frakcija padoma 10.45. Sarkanajā zālē lemsim par rudens sesijas slēgšanas termiņu un ziemas sesijas atsākšanas termiņu. Otrs paziņojums deputātiem, kur reģistrējušies Šveices, Horvātijas, Itālijas un Bulgārijas sadraudzības grupās. Šo grupu vadības vēlēšanas būs tūlīt pēc pārtraukuma dzeltenajā zālē Šveice, Itālija, sarkanajā zālē Horvātija, Bulgārija. Paldies.
Jānim Strādiņam.
Cienītie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi. Mēs tūlīt sanākam kopā pie sarkanās zāles uz īstu sanāksmi.
Vārds Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldību komisijas locekļi aicina lūdzu sēdi komisijas telpās. Paldies.
Vārds Andrejam Klementjevam.
Labrīt, nav reģistrējušies. Aija Barča, Valērijs Buhvālovs, Vladimirs Buzājers, Pēcīs Hanka, Viss, paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, mēs esam ļoti patīkam atkal notikumu priekšā mēs sveicam Māri Kučinski viņa jubilejā. Paldies, pārtraukums līdz 11.